Şahinler Xiyabani.
Şehid Murtaza Yağçıyan. Murtaza Yağçıyan 1335. Şemsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Qur'an və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Murtaza 1356. Günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Murtaza Yağçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Murtaza Yağçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Murtaza Yağçıyan İnqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə Sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb, orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murtaza Yağçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarəti aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yağçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Murtaza Yağçıyan sepahda qüvvələrin ikinci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəl-Fəcr, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfişanlıq etdi. Yağçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafiə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucunu da belə düşmənə vermədilər. Thank you. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yağçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yağçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yağçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Mürtəza Yağçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşında ikən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı.
Qanından bitibdir lalələr gülü Hələ də cibhələr sızlayır səni Qanından bitibdir lalələr gülü Hələ də cibhələr sızlayır səni Kölgə tək sürünür dalınca sənin Döyüş meydanları izləyir, izləyir səni Cənnətə yol oldu, sən düşən kördün Şəhidlər bir bəbir getdilər Cənnətə yol oldu, sən düşən kördün Şəhidlər bir bəbir getdilər onu Aləlvan qan ilə boyanmaq gərək Demək sevilməyin, sevilməyin
Şəhid Mürtəza Yağçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb. İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqim mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol küfrün qarşısında. Başı uca olaq.
Ailəyin cibhələrin yorğun ey xəstə cavanda.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran raketlərindən ikisini modernləşdirdi. Cenevrə iclasında İranın nümayəndəsi deyir, Qəzzada müharibə cinayətlərinə göstəriş verənlər və onları törədənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Həmas Rəfahdakı toqquşmalar barədə heç nə bilmədiklərini deyir. Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərin sədrləri Cenevrədə görüşəcəklər. Bir daha salam istəkli dinləyicilər Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabı Keçiş Dəstəyi Korpusu Sepah 2 raketi modernləşdirdiyini bəyan edib. Mehr Xəbər Agentinin məlumatına görə, yeraltı raket ambarında İmad və Qədr raketlərinin modernləşdirilmiş versiyaları nümayiş etdirilib. Qədr ballistik raketlərinin radioelektron mübarizə vasitələri ilə təchiz olunduğu qeyd edilib.
İran İslam Şurası Məclisinin sədri müavini Həmid Rıza Hacıbabayi beynəlxalq parlamentlər arası ittifaqın ümumdünya toplantısında iştirak etmək üçün Cenevrədə səfərdə olarkən bildirib, heç bir atəşkəs və ya müvəqqəti razılaşma, ədalətin unudulması və cinayətkarların məsuliyyətdən azad edilməsi demək olmamalıdır. O qeyd edib, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzzada törədilən müharibə cinayətləri və soyqırımlarda iştirak edən, onlara göstəriş verən və bu əmrləri icra edən şəxsləri müəyyən edib, ədalət qarşısında cavab vermələrini təmin etməlidir. Hacıbəbayi vurğulayıb ki, parlamentlər arası ittifaqın və İslam ölkələri parlamentlər birliyinin əsas məqsədlərindən biri sülhü təmin etmək münaqişələri, dialoq, əməkdaşlıq parlament diplomatiyası vasitəsilə dinc yolla həll etməkdir. O əlavə edib ki, bugün biz böyük bir sınaq qarşısındayıq. Qəzzada davam edən humanitar fəlakət qarşısında həm insan vicdanı, həm də beynəlxalq sistemin ədalətə sadiqliyi sınağa çəkilir.
Siyonist rejim Qəzzada atəşkəsi pozmağa davam edərək, bugün axşam saatlarında Deir el-Bələh şəhərinin qərbini hədəf alan hava hücumu həyata keçirib. Əl-Meyadin telekanalı xəbər verir ki, Siyonist rejimin Deir el-Bələh şəhərinin qərbində yerləşən Zəvaidə qəsəbəsindəki Tovex kafiyə etdiyi hava hücumunda 3 nəfər şəhid olub və yaralanıb. İvrit dilli medyalar bildiriblər ki, Siyonist rejimin siyasi və hərbi səviyyəsi Rəfəh hadisəsinə cavab olaraq Qəzzədə hücumlar keçirmək qərarına gəlib. Siyonist rejimin ordusu Qəzzədə atəşkəsin davamlı pozulmasına əsaslandırmaq üçün iddia edib ki, Fələstin müqavimət qüvvələri bugün Qəzzənin cənub-qərbində yerləşən Rəfahda İsrail hərbçilərinə əks tank raket atıblar. Qəzzədəki məlumat bürosu bildirib ki, Siyonist rejim Qəzzə zolağında müharibənin sona çatdığının elan edilməsindən bəri indiyə qədər atəşkəsi 47 dəfə pozubdur.
Fələstinin Həmas hərəkatının Qəzzə zolağının cənubundakı Rəfah şəhərində baş verən toqquşmalarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu axta hərəkatın hərbi qanadı İzzəddin Qəssam briqadaları çıxış edib. Hərəkatın Telegram kanalında yaydığı bəyanatda deyilir ki, biz Rəfahdakı toqquşmalar barədə heç nə bilmirik, çünki ərazi İsrailin nəzarətindədir və bu ilin mart ayından orada qalan döyüşçülərimizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. İzzəddin Qəssam bildirib ki, onlar Qəzzanın cənubundakı tərəfdarlarının ölü və ya diri olduqlarını belə bilmirlər. Buna görə də hərəkatın komandanlığının həmin ərazilərdə baş verən hər hansı insident ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Tanınmış Ərəb analitik Qəzə zolağında təşkəsi Kövrək adlandıraraq deyib, ABŞ və İsrail regionda müharibənin alovlanmasına səbəb olur. Qəzədə kövrək atəşkəs bir daha dünya ictimaiyyətinin diqqətini və Siyonist rejimi münaqişəsinin dərin köklərinə eləcə də regionda gedən güc rəqabətinə cəlb edib. Bu müvəqqəti atəşkəs qısa müddətə də olsa, daha çox qırğının qarşısını ala bildiyi halda onun davamlılığı Qəzənin yenidən qurulması prosesi və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı suallar regional müzakirələrin mərkəzində qalmaqdadır. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşımız Fatimə xanım Dadaşı diqqətinizə çatdırır.
Rəyal Yevm qəzetinin baş redaktoru Abdülbari Ətvan bir müsahibədə mövcud atəşkəsi çox kövrək adlandırıb və Siyonist rejimin razılaşmaları pozmasının uzun tarixinə işarə edərək davamlı sülh perspektivini çox qaranlıq sayıb. Analitik İsrailin hərəkətlərinin siyasi, iqtisadi və geosiyasi ölçülərini araşdırıb, qəzanın infrastrukturunun geniş miqyasda dağıdılmasından Tel-Avivin Böyük İsrail planını həyata keçirmək ambisiyalı qədər danışıb. Onun sözlərinə görə bu məsələlər regionda hər hansı real sülh təşəbbüsünə mane olur. Ətvan Qəzzada atəşkəsin davamlılığı ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib, bu atəşkəs çox kövrəkdir. Çünki Siyonist rejimə heç vaxt etibar edilməyib. Bundan əvvəl atəşkəs və əsirlərin mübadiləsi ilə bağlı bir çox razılaşmalar olub, lakin heç biri nəticə verməyib. Livana baxın, atəşkəsdən 8 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq İsrail 5000-dən çox dəfə onu pozub və demək olar ki, hər gün Livana hücum edərək insanları öldürüb. Eyni təcrübə Qəzzada da təkrarlana bilər. Bu gündə atəşkəsə baxmayaraq Siyonist rejiminin hücumlarında bir sıra mülki şəxslər şəhid olub. Bu rejim heç vaxt öz öhdəliklərinə sadiq qalmayıb. Nə Livanda, nə Yəməndə, nə Qəzzada, nə də İordan çayının qərb sahilində. Buna görə də mən optimist deyiləm. O Qəzzanın yenidən qurulması prosesi ilə bağlı deyib, Qəzzanın yenidən qurulması çox mürəkkəb bir mərhələyə olacaq. Çünki demək olar ki, bütün bu ərazi yerlə bir olub. Siyonist rejimi Qəzzadakı evlərin və hündür binaların təxminən 95%-ni dağıdıb və 2 milyondan çox insanı evsiz qoyub. Əsas sual budur ki, İsrail yenidən qurmaya icazə verəcəkmi? Əgər bəli, onun xərclərini kim ödəyəcək? Ətvan sözünə davam edib, İsrail bu dağıntının əsl səbəbkarıdır. Lakin Ərəb ölkələrindən yenidən qurma xərclərini ödəməyi tələb edir. 10 milyardlarla dollar xərclənə biləcək bir layihədir. Yenidən qurmadan danışmaq hələ çox tezdir. Çünki biz hələ atəşkəsin ilk mərhələsindəyik. İsrail razılaşmanı yenidən poza bilər və hətta Qəzzanı yenidən işğal edə bilər. Ətvan Vaşinqtonun Tel-Avivə dəstəyini tənqid edərək əlavə edib, Amerika hökuməti Tel-Avivə Qəzzanı məhv etmək üçün yaşıl ışıq yandırıb. ABŞ Siyonist rejimini dəstəkləyənə qədər bu cinayətlər davam edəcək və yenidən qurma yalnız məzmunsuz bir şüar olacaq. Hazırda əsas məsələ Qəzza xalqının soyqırımın aclıq və dağıntılardan xəlas etmək, həmçinin humanitar yardımların daxil olmasını asanlaşdırmaq olmalıdır. İnsanlar həqiqətən aclıqdan ölürlər. Əvvəlcə onları saxlamalı, sonra yenidən qurmadan danışmalıyıq. Ətvan söhbətin başqa bir hissəsində bəzi ölkələr tərəfindən Fələstin dövlətinin tanınmasının təsiri ilə bağlı deyib, mövcud şəraitdə ən vacib məsələ atəşkəsin saxlanılmasıdır. İki dövlətli həll və ya müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması barədə danışmağın mənası yoxdur. Çünki atəşkəsi və qondarma sülh planını dəstəkləyən ABŞ bu cür dövləti tanımır. Trump dəfələrlə müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına qarşı olduğunu bildirib, o davamlı həll yolu əldə etmək üçün bütün səylərə qarşı çıxıb. Ərəb dünyasının görkəmli analitiki Abdülbari Ətvan əlavə edib, Fələstinlər təkcə Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində deyil, bütün Fələstin torpaqlarında öz müstəqil dövlətlərini istəyirlər. Lakin problem bundadır ki, İsrail 1948-ci ilin işğal olunmuş sərhədlərini saxlamağa çalışır. çalışmır. Əksinə onun məqsədi böyük İsraili yaratmaqdır. Bu Fələstinin Suriya, Livan, Səudiyyə Ərəbistanı, İraq və Misir kimi Ərəb ölkələrinin hissələrinin tam işğalı bahasına başa gələcək bir plandır. İsrail bütün regionu öz nəzarətinə götürmək və regionun geosiyasi quruluşunu yenidən qurmaq istəyir. O, sözünə davam edib, İsrail bu çirkin planı mərhələli şəkildə həyata keçirəcək. Əvvəlcə atəşkəsdən danışacaq, sonra bəhanələrlə onu pozacaq və nəhayət beynəlxalq təcriddən çıxmaq üçün eyni bəhanələrdən istifadə edəcək. Trump da bu yolda həm İsrailin, həm də öz şəxsi məqsədləri üçün əmlak dəllalı kimi fəaliyyət göstərir. O, Qəzzanı ticarət və biznes üçün bir fürsət görür. Hətta bunun bədəli insanların əziyyəti olsa belə. Ətvan sonda deyib, region hələ də yeni müharibə astanasındadır. ABŞ-nin hazırki prezidenti sülh prezidenti deyil, müharibə prezidentidir. O, siyonist rejimi gücləndirmək üçün hakimiyyətə gəlib və Tel-Avivə 26 milyard dollarlıq maliyyə yardımı ayıraraq gələcək müharibələrə yol açıb. ABŞ və siyonist rejimi ilə mübarizə apara biləcək güclü regional qüvvə olmayana qədər yaxın şərq 10 illiklər, hətta 100 illiklər boyu qeyri-sabit qalacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İsveçrədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Alen Simonyan arasında görüş keçiriləcək. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, bu barədə Simonyan sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Vurğulanıb ki, iki ölkə parlamentinin sədrləri arasında görüş oktyabrın 21-də Cenevrədə Parlamentlər Arası İttifaqın 151-ci Assambleyası çərçivəsində baş tutacaq. Onların sonuncu görüşü 2025-ci il aprel ayında Sankt-Peterburqda olub.
Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstandakı səfir Peter Fischer'in məsləhətləşmələr üçün geri çağırıldığını açıqlayıb. DPA xəbər verir ki, qərar Gürcüstan hökuməti ilə Almaniya və Avropa İttifaqı arasında son aylarda artan gərginlik fonunda qəbul edilib. Nazirliyin məlumatına görə uzun aylardır ki, Gürcüstan rəhbərliyi Avropa İttifaqına Almaniyaya və şəxsən Almaniyanın səfiri Peter Fischer'ə qarşı təbliğat aparır. Buna uyğun olaraq, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Johannes Wattfall, səfir Fischer'i işin gələcək istiqamətini müəyyən etmək məqsədi ilə məsləhətləşmələr üçün geri çağırmaq qərarına gəlib. Bildirilir ki, Sabah İttifaqının Xarici Əlaqələr Şurası Gürcüstanla bağlı vəziyyəti müzakirə edəcək.
Ukrayna silahlı qüvvələri pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək, Rusiyanın Orenburg vilayətində qaz emalı zavoduna hücum edib. TASS-ın məlumatına görə vilayətin qubernatoru Yevgeni Solentsev özünün Telegram kanalında sənaye obyektində baş verən insidentin təfərrüatlarını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə hücum zamanı qaz stansiyasının infrastrukturuna qismən ziyan dəyib, sexlərdən birində də yanğın baş verib. Hücumun nəticələrinin aradan qaldırılması üçün bütün fövqüladə xidmətlər işə salınıb, xilas edicilər yanğını söndürür. Zavodun işçiləri arasında itki yoxdur, obyekt yaşayış məntiqəsi üçün təhlükə yaratmır, Solentsev vurğulayıb.
Avstriya, Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı hazırladığı yeni sanksiya paketinin qəbuluna razılıq verib. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Gedirək ki, oktyabrın 20-sində Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri Luxemburqda toplanaraq Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinin qəbulunu yekunlaşdırmağı planlaşdırırlar.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Siyonist rejimi Qəzada ateşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsini nəyə təxirə salmağa çalışır? İsrailin baş naziri iddia edib ki, Qəza müharibəsinin sona çatması yalnız iki mərhələli ateşkəs razılaşmasının tam yerinə yetirilməsindən və İsrailli əsirlərin geri qaytarılması və Həmasın tamamilə tərki silah edilməsi kimi şərtlərin yerinə yetirilməsindən sonra mümkün olacaq. Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu əlavə edib, müharibənin dayandırılmasının şərti bütün İsrailli məhbusların geri qaytarılması və Həmasın tamamilə tərki silah edilməsidir. Ümid edirik ki, buna asanlıqla nail olacağıq, əks halda müharibəni bitirəcək çətin yolla nail olacağıq. Netanyahu'nun son mövqeyi daxili və regional reaksiyalara səbəb olub və İsrail kabineti daxilində fikir ayrılıqlarının əlamətlərini ortaya qoyub. Bununla bağlı İsrailin daxili təhlükəsizlik naziri Itamar Ben-Gvir müqavimətə qarşı sözlərini davam etdirərək Hamasın ləğv olunmayacağı və fələstinli məhbuslara ölüm hökmünün tətbiq olunmayacağı təqdirdə kabineti konkret tarixdə buraxacağı ilə hədəliyib. İsrail Baş Nazirinin ofisi daha əvvəl bəyan etmişdi ki, Netanyahu Rəfah keçidinin növbəti xəbərdarlığa qədər bağlı qalmasını əmr edib. Netanyahu bildirib ki, keçidin yenidən açılması Həmasın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, xüsusilə də İsrailli məhbusların cəsədlərinin qaytarılması və razılaşdırılmış çərçivənin həyata keçilməsi sayəsində öhdəliklərinə əməl etməsindən asılıdır. Bu arada Misir İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Ziya Rijvan bildirib ki, Netanyahu Fələstinli şəhidlərin cənazələrinin çatdırılmasının gecikdirilməsi məsələsində siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. O, bu gecikməni Qəzədə çətin təhlükəsizlik şəraiti və bəzi bölgələrə girişin olmaması ilə əlaqələndirib. Rəşvan vurğulayıb ki, bu məsələləri gündəmə gətirməklə Netanyahu razılaşmanın ikinci mərhələsinə təxirə salmağa çalışır. İsrail ordusunun Qəzədən tamamilə çıxarılmasına ehtiva edən bir mərhələ. Rəşvanın sözlərinə görə bu məsələlər İsrail rejimi daxilində Netanyahu üçün problem yaradır və o onlardan qaçmağa çalışır. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həmasda elan edib ki, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun növbəti xəbərdarlığa qədər Rəfah keçidinin açılmasına mane olmaq qərarı ateşkəs razılaşmasının müddəalarının açıq şəkildə pozulması və vasitəçilər və qaran tərəflər qarşısında götürdüyü öhdəliklərindən rədd edilməsidir. İsrail rejimi müxtəlif bəhanələrlə, o cümlədən İsrail hərbi məhbuslarının cəsədləri, eləcə də Təl-Əvivdə daxili siyasi çəkişmələrin qızışması ilə bağlı Qəzədə ateşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsini təxirə salmağa çalışır. Siyonist rejimi Həmas İsrailli məhbusların cəsədlərini qaytarana qədər ateşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinin başlamayacağını açıqlayıb. Bu, Həmasın bu yaxınlarda iki girovun cəsədini İsrail rejiminə təhvil verdiyi bir vaxtda təsadüf edir. Netanyahu artan siyasi böhran və ekstremist siyonistlərin etirazları və onların kabinetindən istifa vermək hədəsi fonunda ateşkəs prosesinə mane olur və İsrail kabinetinin bəzi üzvləri Həması tamamilə tərk silah olunana qədər müharibənin davam etməsini tələb edirlər. İsrail rejimi həmçinin razılaşma və öhdəliklərini pozaraq, yalan danışaraq Rəfah keçidini açmaqdan imtina edir. İsrail rejiminin bu hərəkəti Qəzəyə humanitar yardımın daxil olmasını və razılaşmanın ikinci mərhələsinin icrasını gecikdirir. İsrail rejimi həmçinin ara sıra hücumlar və ateşkəsi pozaraq Həmasın əsir mübadiləsini dayandırıb və bu prosesi böhrana salıb. İsrail ordusu hələ də üzərinə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirməyib və Qəzədən tam geri çəkilməyib və bəzi İsrail rəsmiləri hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi dəstəkləyir. Qəzədə öz məqsədli məqsədlərinə nail ola bilməyən və Fələstinin müqaməti qarşısında məğlubiyyəti qəbul etməyə məcbur olan Netanyahu və ifrasiyonistlər mövcud vəziyyətdən istifadə edərək Qəzə müharibəsinin davam etdirilməsinə hər cür bəraət qazandırmağa çalışırlar. Ələqsa tufan əməliyyatından sonra Qəzədə baş verən hadisələr göstərdi ki, Fələstin müqamət qrupları Fələstin xalqının qanuni tələb və istəklərini müdafiə etməyə tam hazırdır. Ağ Evin açıq dəstəyi ilə siyonist rejim hakimiyyət orqanlarının təxribatı bu prosesi dayandırmayacaq. Atom felaketinin başka bir hikayesi. Amerika'nın Japonya'daki insan laboratuvarı. İndi de bu haqda kısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Hiroşima və Nagasakiyə atılan atom bombalarının 80-ci il dönümündə yeni tarixi sənədlər və hesabatlar Amerikanın gizli və acı niyyətlərini ortaya qoyur. Yaponiyanın iki əhalisi çox olan şəhərinə atom hücumunun müharibəni bitirmək üçün hərbi zərurət olmadığını yeni dünya nizam ərəfəsində qüdrət nümayiş etdirmək və hətta yeni silahları insanlar üzərində sınamaq üçün strateji qərar olduğunu göstərən motivlər. 1945-ci ilin avqustunun o dağıdıcı səhərlərindən 80 il sonra Hiroşima və Nagasakiyə atılan atom bombalarının xatirəsi nəinki sönmədi, əksinə yeni sənədlərin dərci ilə daha dəhşətli ölçülər aldı. Bu iki hücumun qurbanlarının sayı 2025-ci ilə qədər 500,000-ı ötüb və radioaktiv şualanmanın ölümcül nəticələri gələcək nəsilləri narahat etməkdə davam edir. Bununla belə, tarixçiləri məşğul edən əsas sual bu qeyri-insani fəlakətdən qaçmaq mümkün idimi sualıdır. Yapon Times qəzetinin tarixi sənədlərə əsaslanan təfərrüatlı hesabatı atom bombalarının dəhşətli müharibəyə son qoymadığı, əksinə silahlanma yarışının başlanğıcı və özünün yeni yaranan rəqibi Sovet İttifaqına qarşı Amerika gücünün nümayişi olduğu rəvayətini gücləndirir. 1945-ci ilin iyulu ABŞ atom hücumu üçün son əmri verərkən, Yaponiya fəal şəkildə şərəflə təslim olmaq üçün bir yol axtarırdı. Tokyo və Moskva arasında Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ələ keçirilən gizli diplomatik yazışmalar, Yaponiya hökumətinin hətta İmperator Hirohito'nun mümkün taxtdan əl çəkməsi ilə belə müharibənin sona çatmasını istədiyini açıq şəkildə göstərdi. Onlar yalnız yeni siyasi quruluşda imperial sisteminin davam etdirilməsinə aydınlıq gətirmək istəyirdilər. Lakin Harry Truman'ın başçılıq etdiyi ABŞ administrasiyası bu tələbi Potsdam bəyannaməsinin rədd edilməsi kimi şərh etdi. Nəyə? Çünki daha mühüm strateji prioritet var idi, Şərqi Asiyada Sovet təsirinin qarşısını almaq. Stalin avqustun 15-nədək Yaponiyaya hücum edəcəyini vəd etmişdi. Lakin iyulun 16-sında Amerikanın ilk atom bombasının uğurlu sınaqdan keçirilməsi ilə müttəfiqlər artıq Sovet yardımına ehtiyac duymadılar və Stalini müharibədən sonrakı dünya nizamına cəlb etmək istəmədilər. Ona görə də Vaşinqton nüvə gücünü nümayiş etdirərək dünyanın gələcək geosiyasətində üstünlüyü ələ keçirən Sovetlər döyüşə girməzdən əvvəl müharibəni bir tərəfli qaydada dayandırmağa üstünlük verdi. Japan Times hesabatının bəlkə də ən şok edici hissəsi konkret şəhərlərin seçilməsi və iki fərqli bomba növündən istifadənin nəyi ilə bağlıdır. Müvafiq olaraq Hiroşima, Kokora, Niagata və Nagasaki şəhərləri strateji hərbi əhəmiyyətinə görə deyil, məhz əvvəlki adi bombardımanlardan xilas olduqlarına və infrastrukturlarının toxunulmazlığına görə seçilib. Bu, ABŞ-yə yeni atom bombalarının faktiki dağıdıcı təsirlərini tam aydın şəkildə öyrənməyə və qiymətləndirməyə imkan verdi. Hesabatda, ABŞ-nin real dünya şəraitində hər birinin effektliyini yoxlamaq üçün iki fərqli şəhərdə iki fərqli növ bomba istifadə etmək qərarına gəldiyi vurgulanır. Bu hərəkət sözün əsl mənasında din cəhalini nüvə silahı üçün laboratoriya sıçanlarına çevirmək idi. Hətta ikinci bombanın hədəfinin hava şəraitinə görə Kokoradan Nagasakiyə dəyişdirilməsi layihənin başa çatmasından başqa on minlərlə insanın həyatını ön planda tutmadan yalnız sınağın vaxtında aparılmasını təmin etmək üçün edilib. Bu qərarların nəticələri fəlakətli oldu. Bugünə qədər Hiroşimada qurbanların sayı 349,246 nəfərə Nagasaki'də isə 198.785 nəfərə çatıb. Lakin insan tələfatı bununla bitmədi. Xərçəng, anadan gəlmə qüsurlar və şüa xəstəliyi gələcək nəsillər üçün bu bombardımanların məşhur mirası idi. İnsan faciəsindən başqa hadisənin böyük geosiyasi nəticələri də var idi. Yaponiyanın atom bombası soyuq müharibə dövründə nüvə silahlanma yarışının başlanğıcı və iki qütblü dünyanın formalaşması idi. ABŞ bu hərəkəti ilə nəinki müharibəni bitirmədi, həm də bütün bəşəriyyəti məhv edə biləcək bir silahla güc xəttini müəyyənləşdirdi. Hiroshima və Nagasaki fəlakətindən 80 il sonra hərbi zərurətin rəsmi povesti ciddi çağırışa çevrildi. Tarixi sənədlər göstərir ki, müharibənin başa çatması ərəfəsində sülhə aparan alternativ yollar var idi. Lakin Vaşinqtonun prioriteti yeni silahı sınaqdan keçirmək, strateji üstünlük nümayiş etdirmək və komünist rəqibini cilovlamaq idi. Beləliklə, atom bombası insanların həyatını xilas etmək üçün qəhrəmanlıq deyil, dünyanı həmişəlik dəyişdirən, bəşər tarixində qaranlıq ləkələr buraxan faciəli və qeyri-insani seçim idi.
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Əylən Sənə Çay demişəm verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qal. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişinə başlayırıq. Bəli dostlar, bilirsiniz ki, biz Əylən Sənə Çay demişəm verilişində müxtəlif istedadları və daha doğrusu istedadlı gəncləri, insanları dəvət edirik verilişimizə və onlarla təxminən bir saat müddətində ünsiyyət saxlayırıq və söhbətlər edirik. Bugün de iki tane gənc, çok istedadlı qonağımız var. Ve birinci bunu hatırladım ki, ötən çərşənbə günü, dəqiq desəm 23 mehr, yəni 15 oktyabr tarixi dünyada beynəlxalq nıtq surlular günüydü. Yəni bu gündə ildə bir gün təyin olub o insanlar ki, görmək qabiliyyətindən məhrumdur. Bax, ona görə də biz bu günü bəhanə eləmişik və iki dənə əziz dostumuzu dəvət eləmişik verilişimizə. Və onu da qeyd edelim ki, bu gün dünyada Ağ əsa ya ağ çərək günü kimi adlandırılmışdır. Çox yubatmadan qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Hər iki əzizimizə xoş gəlibsiniz deyirəm. Xoş gəlibsiniz.
Sağ olasınız.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız özlərini təqdim eləsinlər, yoxsa mən təqdim eləyim.
Allahın adıyla salam arz edirəm eşidənlərin xidmətinə. Mən Cavad Əbdəviyəm. Çoxlu vərziş səminəsində mənim məqamım var.
Aha, idman sahəsində çalışırsınız. Və siz?
Allahın gözəl adı və yadı ilə mən hörmətli dinləyicilərə salam ərz edirəm. Siyamək Şəbanam, Quran zəminəsində, Nuhə zəminəsində.
Məddasız və qari Quransız.
Bəli, və qari Quranam. Bu zəminələrdə hörmətli dinləyicilərin məhzərindəyəm.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə çox sağ olun və həmin günü əzizləyirik. Dünya səviyyəsində bax, bugün nəzərdə tutulub, çox gözəl bir gündür. Ona görə də sizdən dəvət eləmişik ki, siz dostlarımıza da bir təşəkkürümüz olsun, yaxından sizinlə ünsiyyət olaq, söhbət eləyək. Bəs qonaqlarımızın biri oldu Siyamək Şəban, biri də Cavad Əbdəvi. Siyamək, neçə yaşınız var?
Mənim 40 yaşım vardı, 1364 Hicriyyə Şəmsidə dünya gəlmişəm. Ələn 40 ildir ki, bu dünyada varam.
Çox sağ ol. Nə yaxşı gəlibsiniz, nə yaxşı varsınız. Çox gözəl gəlibsiniz, əcəb eləyibsiniz.
Yaşayasın.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Və Cavad Əbdəvi qardaşımız, neçə yaşınız var?
Mənim 48 sənim var.
Siz Şəbandan 8 yaş böyüksünüz.
Bəli.
Nə gözəl. Əladır. Həqiqətən sizinlə danışmaq bizə çox zövq verir. O da sizin istedadınızdır. İndi söhbət eləyəcək, əzizlərimiz də görəcəklər ki, bax, belə mən bu sözü belə əbəs yerə demirəm. Şəban, hansı bu qabiliyyətdə məhrumsuz siz?
Mən göz babətindən eləyə bilmirəm ki, görəm və fəqət eləyə bilirəm ki, hər zadı demək olar ki, ürəyimlə görəm və hiss edəyəm.
Əlbəttə, sizlərə biz ürəyi işıqlar, ürəyi aydınlar deyirik. Siz görmək qabiliyyətindən məhrum da olsanız, amma ürəyiniz o qədər böyükdür, o qədər güclüdür ki, hər zadı ürəyinlə duyursunuz, hiss edirsiniz və bu çox gözəldir. Və Cavad?
Mənim də elə əvvəl müşkülüm, məsələm gözdür, bir də əyağımda bir az müşkül var, mən İki tərəfli.
Aha, ayaqlarında biraz problem var və...
Bir də gözləm.
Heç görə bilmirsən, Cavad?
Biraz, niyə ki, mən görürüm.
Aha, biraz görə bilirsiniz.
Bəli.
Bu nə zaman belə oldu, Şəban, sizdə?
Mənimki elə, o gün ki...
Anadan gəlmədi.
Anadan gəlmədi. O zamandan elə mən görməmişəm. Və fəqət ışığı hiss edirəm, ışığı ehsasım vardır, ışığa hissim var və də ayrı bir zatları eləyəmirəm, görəm.
Işığı Şəban, necə hissiz var, necə hiss eləyirsiniz?
Işığı kamilən görürəm.
Aha.
Görürəm ki, məsələn, bir lamp yanır, onun ışığı mən görürəm.
Aha, lampanı görürsünüz, ışığını hiss eləyirsiniz.
Bəd günün ışığını görürəm. O, demək olar ki, böyük cismlər ki, vardılar. Əz cümlə, məsələn, maşındı, bu cür bir zətləri uzaqda.
Hiss eləyirsən.
Bəli, bala hiss eləyirəm də.
Nə gözəl. Və Cavadda ki, buyurdu, az olmuş olsa görür, şükür Allaha.
Az görürəm, bəli. Bizimki də elə anadan gəlmə məsələsidir. Yox. Genetik üstündədir, məsələ.
Genindən gəlmədi.
Bəli, bəli.
Genindən gəlmədi əslində. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha gəldiyinizə görə, mən bilirəm ki, hər halda vaxtınızdan vırmısınız, vaxtınızdan bizə ayırmışsınız bu iş yüz vaxtında. Çox sağ olun. Siyam Əcəm, hardan, yəni bu məktəbə getməyin, təhsil almağın necə oldu, hara qədər davam elədin, hardan başladın?
Təbriz şəhərində mən dərs oxumuşam. Demək olar ki, əvvəli, demək olar,
İbtidaidən
Təbriz şəhərində dərs oxumuşam. Ta diplom həddində dərsimi başa çatdırmışam. Çoxlu çətinliklər dərs oxumaq zamanında gəlibdi, biləmi tapıbdı, amma o çətinliklərlə belə səyləmişəm ki, özümü böyük bir yerlərə çatdıram, özümü elə bir yerlərə çatdıram ki, eləyə biləm ki, öyük kəsə muhtaç olmayam.
Bəh, bəh, barəkəllah, aferin. Çox böyük sözdür, çox-çox böyük bir sözə işarə edirsən, həqiqətən insan baxanda belə bir söhbətlərə, belə bir ifadələrə həmişə zindəqanlığında, həyatında, yaşayışında dərs çıxartmalıdır. Həqiqətən. Siyam Əcəm, sizin bir yumur hissiz də var. Yəni, üzünüzdəki o gülüş, təbəssüm hər kəsin xatırında qalır və çox gözəldir. Bu qabiliyyət çox gözəldir sizdə. Bu, elə əvvəldən var.
Bu, bəli, Allahın inayətidir mənim üçün. Hı-hı. Mən yeri vardı ki, Allahdan şükür eləyəm Allaha ki, demək olar ki, insanlar bir cür yaraldıb ki, insanların baxışı mənim üçün xoş olsun.
Bəh, bəh, bəh, bəh. Baxın siz Allah ifadəyə, baxın bunun alçaq göllüyünə, nə gözəl söhbət edir. Və Cavad qardaşım, Cavad Əbdəvi, siz necə başladınız təhsilata və indi hara yetiribsiniz, necə olub?
Əziz olsun, əzizlərin xidmətinə, mənim dərs oxumağımın dastanı biraz uzundur.
Aha.
Mən əvvəldə apardı məni anam, yazdırdı bir dənə adlı mədrəsiyə.
Anaz yaşayır?
Yox, Allahın rəhmətinə gedir.
Ruhu şad olsun.
Allah sizindən vaxtı.
Çox sağ ol.
Bir yol, apardı yazdırdı məni bir adlı mədrəsiyə. Mən orada bir iki ay dərs oxudum. Müntəq üçün gözdən məsələ var idi. Lap əvvəl rədifdə otururdum mən. Bizim bir müdürümüz var idi, Ayşah Məhəmməd adında.
Aha.
Bir gün bizim ananı çağırdı mədrəsiyə, dedi, bu, burada uşaqlarının əyaq olan var. Bunların özlərinin mədrəsəsi var, apar yazdır ora. Təzədən məni gətdilə yazdırdılar, mən biz heç bilmirdik bu cür bir mədrəsə də vardı. Gətirdilə yazdırdılar bizim öz mədrəsəmizə ki, xassı fəqət, bu cür, özünüz kimi uşaqların mədrəsəsi idi. Gözdə məsələsi olan nam mədrəsəsidir. Allaha min mərtəbə şükür ki, o vaxtdan başladıq, dərs oxuduq. Diplomacan orada oxumuşam. Aha. Ondan sonra 4 ildə Danışqahı Təbrizdə oxumuşam. Ondan da sonra gəlmişəm. 2 ildə fövq lisans oxumuşam.
Bakalavr və magistratırı da keçirdim.
Bəli, bəli.
Biz ali bir təhsilli bir cavanla əslində necə deyirlər, söhbət gedir, söhbət edir. Siz hara yetirmişsiniz?
Mən
Siyamək.
Diplomda ondan sonra da diplomdan sonra feylən oxumamışam. Mən inşallah səyim budur ki, idamə verəm və bir yerə çatdıram inşallah.
Siyamək, Cavadla hardan əlaqəz tanışlığınız oldu? Hardan başladı?
Cavad qardaşımla mən demək olar ki, bahəm bir yerdə işləyirik, yəni dövlət işçisi yox ikimizdə, bahəm bir otaqda, bir otaqda bahəmliqdə yaşayırıq və bahəmliqdə xidmət edirik.
Ondan da qabaq, mən söz arasına gəldim, ondan da qabaq biz mədrəsədə ki, dərs oxuyardıq, bizim axir dövrələyimiz idi. Siyam Əkinən bir qardaşı var, o da təzə yazılmışdılar mədrəsəyə.
Aha,
biz elə gedirik. Orada da mədrəsədə, məktəbdə də servisdə, o yan bu yana gedəndə bir-birimiz ilə tanış olmuşduq. Bizim tanışçılığımız birdən bir 30 il cəhd bundan qabağa qayıdır.
Aha, o avtobus gəlib sizə aparanda...
Bəli, bəli. Bundan da bir dənə də bala xatirəm.
Buyur, buyur, Cavad.
Ağay, Cavad Ağacil, vaxəm elə bizim çox zəhmətimizi çəkiblər o zaman. Çünki biz uşaq iduq, bəzi bir zatları məsələn bilmirdik. Bunlar bizi aparırdılar, gətirirdilər mədrəsədə, dolandırırdılar. Məsələn, avtobasa zada mindirəndə zatda bizə çox kömək olurdular. Mən o babətdən də çoxlu xatirətlər qalıb zeynimdə.
Siyamək, Cavad buyurdu ki, Siyamək'in qardaşı var idi. İndi qardaşlardadır.
Mənim də qardaşım da dövlət işçisidir. O da elə mənim kimin öz məşğuldir. Əhləyalının kənarındadır və eləyə bilir ki, əhləyalına demək olar ki, işləsin, gətsin onlardan miyat olsun.
Şükür Allaha, çox sağ olsun. Mütləq bizdə salam deyərsiniz qardaşıza. Onun ki, problemi yoxdur inşallah. Onun da problemi var
gözündə. Bəli, bəli, onun da vardı. Aha. O da mənim kimin gözdən demək olar ki,
məhrumdur
və eləyə bilmir görürüm. İkimizinki də elə əvvəli dünya gələndəndir.
Aha, çox sağ ol, təşəkkür edirəm mütləq.
Ay, Nurullah, çox təəssüfünəm, mən bir dənə söz ərz eləyim.
Buyur, buyur.
Bu müşkül ki, əksərən göz məsələsində biz çox, çox göz müşkül olanlarla da irtibatlıyıq.
Doğrudur.
Əksərən bu göz müşkül olanlar üçün genetik məsələsidirlər. Bunlar elə xanəvadə də görəsən birində iç bir nəfər, iki nəfər, üç nəfərdə vardır. Qəblən ki, biraz xanəvadələr ailədə əhəmiyyəti azmış məsələni müşavirə genetikin zadır.
Orada qüsur olub da.
Orada qüsur olub. Ona görə əksərən elə biz tanıdığımız adamlar birdən görürsən bacı qardaş ya iki qardaş. Bu cür məsələləri biz görürük olan arasında.
Cavad, buyurdun ki, qüsur olub. Qüsur olmasın deyə ailələrə nə deyərsən? Neynəsinlər ki, bax, belə problem olmasın, müşkül olmasın?
İki dənə böyük məsələ var. Onu həmməşə yaddağında saxlasınlar. İnşallah ki, bu cür işlərin qabaq.
İnşallah.
Hətmən izdivacdan qabaq geçsinlə müşavirə genetikə. Yəni, bir adam famili izdivac olsa, bir-biriyle qohum olsa, istəsə bir-birindən izdivac eləyə, hətmən bu məsələni yadda saxlasın ki, izdivacından qabaq müşaviriyə geçsin, bərrəsi kamil olsun.
Doğrudur.
Nə cür, indi elm Allaha şükür, peşrəft eləyibdir.
Bəli.
Çox-çox şeylərin qabağını almaq olur. Hətmən bu moridi yaddağında saxlasınlar. Və ikiminci də, əgər bir uşaq evdə məlul oldu, gördülər ki, biri məluldu, da israr eləməsinlər ikinci, üçüncünə. Da ikinci, üçüncünə israr eləməsinlər.
Yəni, başqa uşaq fikrində olmasın.
Ay yaşasın, ay yaşasın.
Nə gözəl tövsiyə. Amma hər halda ailələr də dərk eləmək lazımdır. Ata-ana ürəyidir. Uşaq həyatın, müştərək həyatın meyvəsidir Cavad. Ona görə də həyata bəzək verən ən əsas amillərdən biri də elə uşaq məsələsidir. Arzu edirik, Allahdan istəyirik ki, heç ailəyə uşaq dağı verməsin, heç ailəni uşaqsız eləməsin. Bütün evlərdən körpə səsi gəlsin, bala səsi gəlsin, şirin səsdir.
İlahi.
Amin. Bir fasıl alaq, çox yormayaq dostları, bir fasıl alaq, qaydaq qaldığımız yerdən davam edək.
Bir könlüm var, hər bir kəsə vermərəm. Əzəl gündən bir nigara bağlıyam. İlqar verəm, vəfha edər əhdinə. Mən söz verib bu ilqara söz verip bu ilgara bağlıyam. Gözlerimi çalarından oysala boğazıma keskin kılıç koysala nesimi düz kirdara bağlayam.
izəməyə düz kirdara bağlı. Yunis kimi deryalara atılsam, Yusuf kimi bazarlarda satılsam, yalıp kül tek Diclelere katılsam, Mensur kimi düzgün dara bağlayam, Mensur kimi düzgün dara bağlıya. Talip oldum, ettim hakkı layet, itirmedim düz yolumu nihayet. Hikmetli bir kirdigara bağlayam, hikmetli bir kirdigara bağlayam, düzemeye düz kirdara bağlayam.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Əylən sənə çay demişəm verilişidir bu veriliş və qonağımız, hər iki əzizimiz, göz nemətindən məhrum olan dostlarımız Siyamək Şəban və Cəvad Əbdəvi verilişimizin qonağıdır və qeyd etdiyim kimi ötən 15 oktyabr günü beynəlxalq səviyyədə görməyənlər üçün bir gün təyin olunub. Görməyənlər üzrə beynəlxalq bir gün. Bu əzizlərimiz görmə qabiliyyətindən məhrumdur. Əlbəttə, bu günə ağ əsa və yaxud ağ çəlik günü kimi də ad verilmişdir. Hər halda bu dostlarımızın qulluğundayıq. Siyamək, Cavad həmişə bu cür sakitdir.
Cavad, bəli, biraz elə sakitdir. Bəli, deyə danışanda da elə danışar elə.
Nə mənə danışar? Orada baxan bir yerdə kişiliksiz nə deyər?
Cavad elə orada bizim hər nə mənə, məsələn, bir xas işimiz olar ki, məsələn, məşvərətə niyazdır. Cavad ağa ilə məşvərət elərik bir-birimizlə.
Nəcrə olandı Cavad?
Çox yaxçı insandır. Allah hifzələsin, biləsin.
Amin.
Vağən bir şəxsiyyətlərdir ki, adam eləyə bilir ürəyinin sözünü biləsin, nə desin.
O çox mühəmdir.
Yol, nə mənə də hər yanında da qalsaq, elə gəldik bu kişidən köməkli qallıq, demək olar ki, məşvərət elərik bir.
Allah canı sağ eləsin. Cavad, siz Siyamək sizi çox təriflədi.
Məhəbbəti var Siyamək üçün. Siyamək əvvəldə dedi də, dedi mənim üzümdə gülümsün ki var. O Allah vericisidir, ürəyə dil o cürdir.
Allah dəyməsin ürəyinə.
Həməşə hər mərhələdə zindəqanlıqda müvəffəq eləsin.
Amin inşallah. Siyamək, çox gözəl suallarım var səndən. Amma əvvəldə buyurdun ki, mən qariyi Quranam, Quran qiraətçisiyəm, gözəl Quran oxuyaram. Mən çox tələsirəm ki, sizin avazınızı mən eşidim, sonra suallarım olacaq sizdən. Bizə bir neçə ayə tilavət edəsiniz bəlkə?
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها